Solasaldian jarraitzen dugu Jasone Aretxabaleta eta Maite Ubilarekin eta gomidatu dugu lanurteko azken programa honetara Koldo Martinez ere, gero abaik Nafarroako parlamentuan duen bozera maldea. Martinez jauna, egunon.
Egunon, zer moduz?
Bagu ondo eta zuek aurrera pausorik egin duzue Nafarroan gobernuaren osaketan?
Entzuten, irrati entzuten ari nintzen momentu honetan eta pentsatu dut Zumarragara joan beharko nukela Xantai Xabelak disfrutatzera. Bai.
Ez daukazuelako jai girorik Nafarroan, diozu?
Ez, bueno, bai, hainbat herritan ere badago, bai. Badago giro zera, jai jai giroa. Ez, bueno, ba, ari gara akordioa lantzen, aurrera pauso txiki batzuk eman ditugu, atzo bildu ginen.
Txikiak.
Bueno, bai, txikiak. Bakizu, bilbide handiak pauso txiki ez egiten direla. Atzo izan genuen azken bilera, eta erabaki genuen ba, sektorialki biltzea. Batez ere, ba, alderdi sozialistak aurkeztutako dokumentu horretan, ba, bueno, musika, bola, filosofia gustatzen zitzaigulako, baina gero, ba, noski, irakurketa lasai bat egin genuenean, ba, hartu ginen, noski, ba, musika horri ba, hitzak ere jarri behar zaizkiola, hainbat bertso erantzi behar zaiola dokumentu horri, eta, bueno, guretzat.
Zeina barrura jarriko dizkio, ezinbestean, badakit dena ezingo diguzula aurreratu, bai. Baina gutxieneko zeina bardura erantziko dio oinarrizko dokumentu horri
ba,
gero abaik.
Begira, ez ditutola zuzenki aipatuko, baina bai esango dizu eta adibidez, ba, laburte hauetan alderdi sozialista gobernuari hainbat eta hainbat kritika gogorrak gainera puntu konkretu batzutan egindakoak ez direla dokumentu horretan agertzen. Eta noski, ba, gobernua kritikatu baduzu, ba, hau edo beste egin ez duelako, eta gero ba, eta gainera kritika gogorra izan da.
Hizkuntza politika zari zara esate baterako?
Bueno, bai, baina ez horretaz bakarrik. Hizkuntz politikan nik gauza bat azaldu nahi dut, zen uste dut errantzitsua dela, ezta. Aurkeztutako dokumentuan hizkuntz politika hiru puntu bakarrik dauzka, dira filosofiazko puntuak, eta gu puntu, hiru puntu hoiekin eta erakusten duten filosofiarekin guztiz bat gatoz. Edo alderantziz esango nuke alderdi sozialistak gobernu honek egindako hizkuntz politikaren filosofiarekin bat datorrela.
Ze filosofia da hori?
Bueno, bada, euskara gure hizkuntza, gure hizkuntz propio badela, garatu behar dela, borondatean eta askatasunean jendearen zera borondatea errespetatuz. Eta nik uste dut hori egin dugula eta baina claro, filosofia hori ba era askotan eta era diferente askotan gauzatu daiteke eta horretan sakondu nahi dugu.
Baina nik ez nuke
hizkuntz politikan zentratu nahi, nik uste dute beste.
Baina saiguzu gauza bat. Aurreko zonifikazio eredura itzuli nahi du PSNek hizkuntza politika?
Ba, ez du hori esaten eta dokumentuan ez du hori esaten eta nik uste dute arlo horretan alderdi sozialistak ez duela atzera egin nahi. Beste gauza bada, gustatu ez zitzaiola zonifikazioaren aldaketa, hori ere esan beharra dago, baina nik ez dut uste inolaz ere atzera pauso hori eman nahi duenik zerak, nahi duela alderdi sozialistak inolaz ere ez.
Hizkuntza politika ez da oinarrizko dokumentutik kezkatzeko ezer, geroa baik irakurri duenagatik orain arte, eta pentsatzen dut arrozarra itzindakoaren arabera, zertan zentratu nahiko zenuke kezka?
Bueno, kezkak, kezka hitza aipatzea ere, bueno, guk nahi duguna da dokumentu hori borobildu. Ez gaude kezkatuta, guk uste dugu dokumentu hori ba oinarrizko dokumentu badela eta hainbat gauza erantzi zaizkiola, erantzi behar diegula. Eta horretan ari gara.
Zertan hobetu liteke?
Bueno, ba, arlo askotan, hezkuntza, osasunean, etxe bizitza politikan, bueno, niko esango nuke arlo guztietan. Eta zergatik, ba, noski, gobernuan egon gara lau urte hauetan, eta gobernuan zaudenean, ba, ez dakit gauzak, barrutik ezagutzen dituzu, ez da? Eta hainbat plan, hainbat proiektu, hainbat hor daukagu, bueno, garatu ezin izan ditugunak, eta horiek praktikara eraman nahi ditugu, noski, eta guk uste dugu, ikuspuntu progresista batetik, puntu plan eta estrategia guzti horiek kontutan hartu behar direla, zeren, bueno, ba, hori, garatu beharrezkoak direlako, ezta.
Zuk hezkuntza arloa aipatu duzunez, eskola programa izan da eztabaida gai nagusietako bat, alderdi sozialistak edo hobeto esan da, geroa baik baldintza gisa jarriko du, mai gainean eskolae programarekin aurrera jarraitzea aurrengo gobernuak ere?
Eskolae programaren puntu hori argi eta garbi azaltzen da alderdi sozialistak aurkeztutako dokumentuan, eta bueno, daukagun, adibidez, daukagun diferentzia bakarra da, bueno, beraiek esaten dute, zentro kontzertatu guztietan, edo behintzat finanziazioa lortzen duten zentro kontzertatu guztietan, eman beharko litzatekeela programa hori, eta guk uste dugu, ba, momentu honetan daukagun Espainiako legeez ezin dela hori egin, eta gu noski alde gaude, baina beraiek hartu beharko dute ardura, ba, Espainiako legeetan ze aldaketa eman behar diren hori gauzatzeko, baina bai, eskolae agertzen da noski, eta alderri sozialista Nafarroan beti azaldu da eskolaeren alde.
Abiadura hondiko trenak sortuko dituzuen arteko ikamikak ez PSN eta geroa bairen artekoak akaso, baina bai PSN geroa bai eta izquierda ezkerra Podemos eta EH Bilduren artekoak.
Bai, bueno, biltzen ari garen lau alderdien gan, atzera da ja desadostasun hori, Podemosek eta izquierda ezkerrak esan dute jadanik, ba, eurak trenaren kontra daudela, oso kuriosoa izan da, zen adibidez Podemoseko ordezkariak esan du, zera dokumentu honetan irakur daiteken puntua trenari buruz, ari naiz, oain dela laburteko akordio programatikoaren hantzai karagarria duela edo iaia bera dela eta beraiek ez dutela gustoko. Gu bai, gu lasai sentitzen gara zera dokumentu honetan esaten danarekin. Gainera, bueno, areago esango nuke puntu konkretu honetan, ez dakit, dokumentua oso konkretua da. Iaia gehiegizko konkrezioak dauzka, baina bai, gu hor lasai sentitzen gara eta horretan ez daukagu ezer kontra.
Gertaliteke hortaz, egoera oso paradogiko bat, alegia gertaliteke PSN geroa baik bat egitea, orain negoziatzen ari zaretenen artean, eta Navarra sumak zue biokin, eta aldiz, desadostasunean egotea, izquierda ezkerra, Podemos, eta maian eserita ez dagoen, baina atzo, Txibitekon hartu zuen bezala, legealdian, EH Bildurekin ere hitz egin beharko denez, haren kontrako iritziare.
Baina begira, gauza bera gertatu da laburte hauetan, Bildu, Podemos eta izquierda ezkerra, trenaren kontra zeuden, naiz eta akordio programatikoan, gure ustez behintzat, trenaren aldeko puntu oso argia sinatu, eta gobernatu egin dugu, eta lau urtez egon gara gobernuan, eta aurrekontuak aurrekontuatera ditugu lau urtetan, beraz bai, bueno, bai hori hau dira, bastakit politikaren berezitasunak, ez da.
Gizarte politikan edo memoria historikoaren dagokionez, hor badaukazue ardatz komunik, PSN-erekin? Oinarrizko dokumentu horretan?
Bai, filosofian neiko hurbil gaude, egia da, puntu horretan, bueno, urruntasun batzu badaudela, ezta. Adibidez, bueno, argi eta garbi esan behar da, alderdi sozialistak kontrako botoa eman zuen, ultrasko indarren eta zera indarkeriaren legeaz. Eta, bueno, hor badaukagu, noski, bueno, diferentzia puntu bat, baina badira, esan nahi dut, diferentzia asko daude, ez da, baina nik uste dut gai izango garela egun hauetan diferentzia horiek ez dakit, horien gain salto egiteko eta programa minimo bat edo adosteko. Noski, guk programa minimo bat baino gehiago nahi dugu, ez da, momentuan gure ustez orain dauzkagun diferentziak adosteko edo hoietaz gain jauzi egiteko gai baldin bagara, horrek gobernuari segurtasun handiago bat emango dio. Eta bueno, horretan ari gara.
EH Bildurekin negoziatzen ari zarete, gobernu programa adosteko?
Ez.
Zeharka negoziatzen ari zarete?
Ez. Guk
hitz egiten ari zaretela jakinekoa da.
Bai, noski, egunero mintzatzen gara EH Bilduko ordezkariekin, baina dokumentu hau guk geure baitan ikertu, eta hobeagotzen ari gara. Ez dugu inolako harreman berezirik izan bildurekin dokumentu honi buruz. Eta eske horren ardura noski gobernua lideratu nahi duenari tokatzen zaio.
Baina gobernua lideratu nahi duenak ez badu hitz egin nahi aurrez gobernu bai. Programa hori adosteko EH Bildurekin eta aldiz zuek denak nabarmentzen duzu eta ikusi genuen Nafarroako Parlamentuan mailaren eraketan EH Bilduren ezinbesteko papera legealdiari egonkortasuna emateko nola edo hala EH Bilduren jarrera ere hurbildu beharko da.
Bai, baina begira, gauza bada mailaren zera mailaren formazioa eta beste bada akordio programatiko baten sinatzea. Guk defendatu genuen Bildu mailan egon behar zela, pentsatzen genuelako eta jarbe eta horrela jarraitzen dugu noski, oso demokratikoa dela. Lau erakun boto gehien ere lortu duten lau erakundeak mailan egotea. Guk uste dugu hori demokraziaren seinale eta seinu badela eta demokrazian sakontzea dela. Eta gainera bigarren maila batetan horrek nolabait gobernu hipotetiko progresista anitz bati nolabaiteko egonkortasuna ematen badio, basko sobeto. Baina gure arrazoia Bilduren presentzia mailan egoteko hori zen, demokratikoa delako, erabaki demokratiko bat delako.
Baina legealdian egonkortasuna irauteko...
Eta beste gauza bada noski legealdiak egonkortasuna lordezan. Eta hori gobernuak lideratu nahi duenari tokatzen zaio. Guk noski ahalegin guztiak egingo ditugu egonkortasun hori lortzeko. Erantzukizuna Maria Txibite da Alderdi Sozialistarena da.
Baita ere zubigintza.
Ez, guk ez dugu zera arlo honetan zubigintzarik egingo. Guk gurea defendatuko dugu, geroa bairen ideologia, geroa bairen jarrera politikoa, eta noski, eta berriz diot, eta horretan ari gara buru belarri, lehendabiziko momentutikan esan genuelako gobernu aurrera zale, anitza eta egonkorra nahi dugula, baina erantzukizuna Alderdi Sozialistarena da. Ez da ez Podemosena, ez da Izquierda Ezkerrarena, eta noski ez da Geroa Bairena, baizik eta Alderdi Sozialistarena. Egonkortasuna ez badu Alderdi Sozialistak lortzen, ba orduan beste fase batetan sartuko ginateke, baina guri tokatzen zaigu, ez besterik.
Kezkatzen zaitu EH Bilduk inbestidura oztopatzea?
Kezkatzen nau, noski, baina bakoitza da bere ekintzen arduraduna, ezta? Ni eta gure ardura, gure ekintzena da eta gure jarrerena eta bildurena izango da, Bilduk egiten duenarena, ezta? Eta Alderdi Sozialistarena egiten duenarena ala egiten ez duenarena.
Jarri nahi dizugu amaitzeko eta beste giro batean amaitzeko. Ekainako 28 dituenez, duela 3 urte, 2016ko apirilean okerrezpanago, Nafarroako Parlamentuan egin zenuen adierazpen hau.
Armairutik ateratzen inoiz bukatzen ez delako, neure azken mezua utzi nahi dizuet. Bai, gehi nauzue eta harro nago. Bai, gehi, lesbianak, bisexualak, transexualak gara, eta harro gaude. Eskerrik asko.
Gaur ekainako 28, LGTBI arrotasun eguna da. Zure Twitterrean zabaldu duzu, ez dela agian hortzadar banderarik ikusiko Iruñako udalean, ez?
Bai, ez da ikusiko, Maia Jaunak argi eta garbi esan duelako, ez duela banderarik jarriko. Hortzadar banderarik jarriko. Parlamentuan aldiz, bai, jarriko dugu.
Ez da bestelako ikurriñarik ere Sanferminetako txupinazo egunean, ez da sartuko plazara?
Ala dirudi, baina bakizu debekuekin jasten zarenean oso leku ez dakit irristakor batean sartzen zara. Nik uste dut ez dela alkate honek hartutako erabakirik inteligenteena, argiena, baina bueno, ba ikusiko dugu ze gertatzen den.
Koldo Martínez Geroa Baik Nafarroako Parlamentua duen bozera malea. Udara hon esan behar nizun, baina nahiko lan izango duzu, eh?
Bai, ala dirudi, bai. Eta oituta gaude, nola bait.
Jarraituko du harremanetan, eskerrik asko, gaur uste erratian gurekin izateagatik.
Bale, mila eskerra, jo.